รียม
ค่ะก่อนดีกว่า
วันนี้เตรียมอะไรมาคะตั้งเด็ดเหมือนเคยแน่เลย
เด็ดแน่นอนครับ
ค่ะ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมพบเจอเมื่อวานนี้ในข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็มันทำให้ผมคิดไปถึงคำสองคำครับคุณ
เด็กอะไรเอ่ย
คำนี้เนี่ยพูดไปนี่นะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนี่ก็จะว่าเราไม่สุภาพเลยนะ
อ้าว
แ
ต่ว่า
แล้วผู้ฟังของเรากลุ่มใหญ่เนี่ยเป็นคนประเภทนี้เลย
ชักน่าสนใจแล้วคืออะไรเอ่ย
ก็คือคุณเด๋เนี่ยเกิดกรุงเทพฯต่างจังหวัดครับ
กรุงเทพค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่คนบ้านนอกใช่ไหม
แต่แค่เกิดนะคะ
แค่เกิดแต่ว่า
แล้วก็อยู่บ้านนอกมานานปีกว่าจะเข้ามาอยู่กรุงเทพ
อ๋อเพราะแต่ว่าเป็นคนบ้านนอกเหมือนกัน
ก็อาจจะลูกครึ่งดีไหมคะ
ลูกครึ่ง
ค่ะ
ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบ้านนอก
แต่ก็แบ่งกันไป
แต่ว่าคนบ้านนอก
แต
่คนบ้านนอกเนี่ยมันมีคำถ้าเกิดพูดถึงคำว่าคนบ้านนอกเนี่ยคำที่ตรงข้ามกับคำว่าคนบ้านนอกนี่คือคนกรุง
ใช่แล้วถูกต้องค่ะ
ถูกต้องค่ะบอกว่าผู้ฟังส่วนใหญ่เราเนี่ยไม่จับว่าเท่าที่เราเคยเข้าปากท่านผู้ฟังหรือว่าม
ี
จดหมายเข้ามาหรือว่ามีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยผู้ฟังของเราจำนวนมากนะฮะเป็นคนบ้านนอกนะ
อ
้
าว
ใช่ไหม
ฟังไม่พอเลย
ไม่พอเลยเดี๋ยวฟังต่อก่อนแล้วจะพอไปเอง
อ่าค่ะโอเค
คนบ้านนอกก็หมายความว่าอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมส่วนแต่ก็มีผู้ฟังจำนวนหนึ่งเป็นคนกรุงด้วยนะอยู่กรุงเทพก็เยอะเหมือนกันนะ
คุณโยคุณคะคำว่าบ้านนอกกับต่างจังหวัดเนี่ยความหมายมันกินกันขาดเลยนะคะ
ไม่เป็นไร
ห่างกันไกลเลยค่ะทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร
่เออจริงไม่ต่าง
มันอยู่ที่อารมณ์ของการใช้คำพูดมากกว่ากระมังค่ะ
ใช่ใช่แต่เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยวันนี้เรื่องคนบ้านนอกนี่แหละ
ค่ะ
แต่สาเหตุที่ทำให้ผมมานึกถึงคำว่าคนบ้านนอกกับคนกรุงเนี่ยนะเพราะว่าสืบเนื่องมาจากหัวข้อที่ผมคุยเมื่อวานนี้คุณเองเม
ื
่อวานนี้ผมคุยเรื่องนักกีฬาโอลิมปิก
ถูกต้องค่ะ
ที่ไปมาได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรเนี่ยนะครับ
ค่ะ
วันที่เขากลับมาเนี่ยคุณเอ๋เผอิญที่ผมเล่าว่าผมไปอยู่ริมถนนตรงที่เขากำลังเคลื่อนขบวนทัพผ่านมาโอ้โหคนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ได้เห็นในข่าวเนี่ยนะครับทุกคนชูธงตามถนนสุขุมวิทเนี่ยซึ่งเป็นถนนสายหลักเนี่ยปิดการจราจรเพื่อต้อนรับพวกเขายิ่งใหญ่มากหลังจากนั้นหนึ่งวันเขากลับบ้านครับต่างคนต่างกลับบ้านไปจังหวัดบุรีรัมย์เอ้ยจะมีบุรีรัมย์ไป
สุรินทร์
ศรีสะเกษนี่ผมไม่รู้สุรินทร์สุราษฎร์ธานีแล้วก็มีกาญจนบุรีอะไรเนี่ยนะครับหลายคน
แล้วยังไงล่ะคะ
แต่ละที่ที่เขากลับไปครับเนี่ยต่างจังหวัดด้วยนะบ้านนอกเนี่ยต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
ยิ่งใหญ่ใจเลยค่ะ
คือยิ่งใหญ่จะกว่าหรือเปล่าถ้ารับจำนวนคนมันจะไม่กว่าเพราะว่าในกรุงเทพมันคนเยอะกว่าแต่ว่ามันต้อนรับอย่างอบอุ่นนะแล้วก็แบบว่าด้วยความคือสำหรับเขาก็คือยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะจะว่ากว่าหรือไม่ไม่รู้แต่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้ผมนึกถึงคำว่าคนบ้านนอกกับคนกรุงเกินไปครับนักกีฬาที่ได้เหรียญมาทั้งหมด8คนเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนกรุงเทพ
แล้วยังไงนะคะ
น้องชื่อเยาวภานะฮะเป็นนักกีฬาเทควันโดซึ่งเทควันโดเป็นกีฬาต่อสู้เตะๆปล่อยๆแต่น้องเขาแบบเป็นคนที่น่าเป็นนักกีฬาที่หน้าตาหวานมากสวยมากเลยนะคร
ับ
เป็นวัยรุ่นเลยหน้าสวยมากเลยนะฮะคือเขามาออกข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าเขาดูข่าวเห็นเพื่อนๆที่ได้รับเหรียญกับบ้านนอกเนี่ยแล้วคนบ้านนอกเนี่ยต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทำให้เขารู้สึกเข้าใจมากเลยเพราะเขาเป็นคนกรุงเทพอ
ยากเป็นคนแรกมาก
คือหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รับการต้อนรับมาจากต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับอย่างยิ่งใหญ่แล้วพอทุกคนกลับบ้านมีการต้อนรับยิ่งใหญ่นะแต่เขาเป็นคนกรุงเทพเนี่ย
ไม่มีใครต้อนรับเขาเพิ่มเติมเลย
ไม่มีเลย
จบไปแล้ว
ไม่มีเลยนะทำให้ผมนึกถึงว่า
คุณค่าของความที่เป็นบ้านนอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
ความเป็นคนบ้านนอกอะก็คือว่าเวลาที่คนต่างจังหวัดหรือคนบ้านนอกเนี่ยผมวันนี้ผมกล้าใช้คำว่าคนบ้านนอกอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคำว่าคนบ้านนอก
เป็นน่าภูมิใจ
เป็นน่าเป็นความน่าภูมิใจเป็นสิ่งที
่
ที่มีคุณค่าที่หักขาดหายไปในเมืองกรุงแล้วคุณเอ๋สังเกตเห็นไหมว่าคนบ้านนอกเนี่ยนะเวลาที่เข้ากรุงเทพมาเนี่ยนะทำงานในกรุงเทพเนี่ยสมมติว่าคนหนึ่งมาขับแท็กซี่นะฮะอีกคนหนึ่งก็มาขาย ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำอยู่หน้าปั๊ม
ค่ะ
นะแล้วก็แท็กซี่ก็มาจอดรถซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำคุยกันส่งภาษาบ้านนอกกันนะฮะแล้วผมปรากฏว่าอ้าวมาจากจังหวัดเดียวกัน
เป็นความอบอุ่นใจไปเลย
เขาจะไม่ใช้คำว่ามาจากจังหวัดเดียวกัน
ค่ะ
เขาใช้คำว่าม
าจากบ้านเดียวกัน
มาจากบ้านเดียวกัน
ค่ะ
มาจาก
บ้านเราค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะ
เออมาจากบ้านเดียวกันความอบอุ่นมันจะเกิดขึ้นทันทีเลย
ไอ้คนที่ทวีคูณเลย
มาจากบ้านเดียวกันเนี่ยแล้วทวีคูณไม่ใช่ความอบอุ่นอย่างเดียวนะ
ค่ะ
ปริมาณส้มตำที่จะได้รับด้วย
ก็จะเพิ่มด้วย
ใช่ไหมข้าวเหนียวด้วย
ค่ะ
จะเพิ่มไปด้วยแต่ปริมาณที่จะลดลงคือจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
คุณมีคงคะไม่ว่าแต่เรื่องของข้าวเหนียวส้มตำเลยนะคะเธอมีอยู่ครั้งหนึ่งถูกตำรวจเรียกขับรถนี่แหละค่ะบนทางถนนพอตำรวจเรียกแล้วเรียกคนที่ขับรถเป็นคนบ้านเดียวกันยังปล่อยเลยค่ะ
ใช่ไหม
นี่
คือความเป็นคนบ้านนอกคุณค่าของคำว่าคนบ้านนอกน
ะ
แต่คุณเอ๋สมมุติว่านะคุณจะไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณเอ๋เนี่ยเป็นคนกรุงเทพเรียกได้เลยนะถึงแม้อยู่บ้านนอกมานิดหน่อยอย่ามาสมอ้างเวลาที่คุณเอ๋ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วคุณเอ๋ไปเจอคนกรุงเทพด้วยกันที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเน
ี่ยรู้สึกเฉยๆค่ะ
คนบ้านเดียวกันไหม
เฉยๆค่ะ
ไม
่นะไม่มีความผูกพันคุ้นเคยอันใดเลยค่ะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเอ๋จะได้ทั้งสองอารมณ์ไงคะเน
ื
่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดมานานพอคุยไปคุยมาพออ้างอิงได้ว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันอะไรเงี้ยหรือคนภาคอีสานด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะเกิดอารมณ์ร่วมอย่างน้อยก็คือเราพูดภาษาส่งภาษาพื้นเมืองสู่กันได้เป็นเจ้งไหนสบายดียูเวนบ้านดูใสตั้งที่เนี่ยทำมันก็จะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนกับว่าเราเป็นพวกเดียวกันแต่ในขณะที่ถ้าเราเล่นบทของคนกรุงเทพเวลาเจอกันแล้วมันจืดๆทำมันธรรมดาธรรมดาขนาดบางทีบ้านอยู่ซอยเดียวกันด้วยซ้ำแต่ว่าคนละแยกเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่คุ้นเคยเลย
ไม่ต้องซอยเดียวกันนะบ้านติดกันเลยรั้วติดกันเลยเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้จักอย่างไม่รู้จักกันอย่างเดียวน
ะ
บางทีทะเลาะกันด้วย
ใช่
ใช่ไหม
ใช่
รถจอดหน้าบ้านเลยที่ประตูหน้าบ้านเขาหน่อย
โอ้อันนี้ที่บ้านจะเดินบ่อยเพราะที่บ้านจะมีแขกเยอะไงคะแขกเยอะแล้วก็จะไปรบกวนเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำ
ไปโดยปริยาย
พอดีเราก็สุดวิสัยเนาะ
แล้วก็ผมเห็นชีวิตต้นนอกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจำได้นะ
ฮะอะไรเอ่ย
เมื่อครั้งที่เราไปที่จังหวัดสุพรรณนะครับที่บ้าน
เพื่อนของเรา
เพื่อนของเราบ้านคุณเพชรก็วันนี้สงสัยกำลังฟังรายการอยู่แล้วก็ทำสวนผักไปด้วย
แหมยังจะสงสัยอีกเหรอ
ไม่สงสัย
น่าจะเริ่มสงสัยได้แล้วนะคุณมีระเบิด
วันนี้ฝนตกหรืออะไรนี่ไงก็ทักทายเพื่อนจากสุพรรณไปด้วยชื่อผม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนะวันนั้นที่ผมไปเนี่ยพอเราไปบรรยายที่โรงเรียนคุณเองเสร็จแล้วเนี่ยบ้านที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนเนี่ยเขากำลังเตรียมจัดงานแต่งงานหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีลำโพงใหญ่มากเปิดเพลงดังลั่นสนั่นโลกได้ยินไปทั้งหมู่บ้านเลยคือสำหรับชาวคนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยเขาได้ยินเพลงจัดอย่างเนี้ยเขารู้ว่าบ้านนั้นมีงานแล้วเขาก็ฟังเพลงแล้วดีไม่ดีเขาก็จะเอาของไปร่วมงานด้วย
ถูกต้องค่ะ
แต่ถ้ากรุงเทพจัดงานเปิดเพลงนี่อยู่ค่อนข้างบ้าน
เจริญพรค่ะ
เจริญพรไม่รู้จัดเพลงออกใจคนนะ
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยนะดูสิสิ่งเดียวกันเลยแท้ๆเลยนะแต่ว่าคนบ้านนอกกับคนกรุงเนี่ยปฏิบัติต่อสิ่งเดียวกันเนี่ยด้วยท่าทีที่ต่างกัน
แล้วคุณวีระพงศ์เคยคิดบ้างไหมคะว่าอะไรทำให้พฤติกรรมในสองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกัน
นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะมาถามว
่
าคือถ้าเรารู้ว่าสังเกตเห็นไหมคุณเอ๋เมื่อตอนต้นรายการเนี่ยถ้าผมพูดถึงว่าผมจะคุยเรื่องคนบ้านนอกปั๊บเนี่ยนะความรู้สึกที่มีในใจคุณเอ๋เลยคุณเอ๋เป็นคนพูดเองบอกว่าเปลี่ยนไม่ใช่คนต่างจังหวัดได้ไหมนี่
อัน
นี้คือไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเอ๋คนเดียวนะท
ุ
กคนเป็นอย่างน
ี้
หมดแต่ในเมื่อเรามาคุยวิเคราะห์เจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจแล้วกล้าใช้คำนี้อย่างภาคภูมิใจเนี่ยเท่านั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไม่พอ
ต้องยังไงคะ
เราต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกว่าอะไรทำให้มันเป็นอย่างนั้นคุณเอ๋คิดว่าเป็นเพราะอะไร
ส่วนหนึ่งเนี่ยจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่อยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมาหลายปีพอๆกันเนี่ยนะคะก็ต้องขอพูดตรงนี้ก่อนว่ามันมีคำสามคำที่เราจะต้องนิยามกันคนกรุง คนต่างจังหวัด
คร
ับ แล้วก็คนบ้านนอกนะคะที่เอได้ใช้ชีวิตร่วมในประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของคนกรุงหรือคนต่างจังหวัดแต่จะไม่ใช่คนบ้านนอกเพราะความว่าคนบ้านนอกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามานิดนึงแล้วมีเรื่องของสถานที่เข้ามาอีกหน่อยนึงคือถ้าเราจะดูถูกใครเนี่ยเรามักจะใช้คำว่าบ้านนอกแต่ถ้าเราจะพูดด้วยสภาวะที่ปกติเนี่ยเราจะใช้คำว่าต่างจังหวัดแล้วในเรื่องของตำแหน่งแห่งที่การอยู่อาศัยเนี่ยนะคะถ้าเป็นในสังคมเมืองของต่างจังหวัดคือในตัวจังหวัดตัวอำเภอในส่วนที่เป็นชุมชนที่เป็นย่านของธุรกิจการค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าบ้านนอกซะเลยทีเดียวแต่เราจะเรียกบ้านนอกกันในกรณีที่ว่าอยู่ห่างไกลความเจริญออกไป
นอกจากจะต่างจังหวัดแล้วยังไกลจากตัวเมืองต
่
างจ
ังหวัดนั่นแหละประมาณอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าบ้านนอกแล้วมันก็ตั้งแต่ด้วยคำว่าคอกนาด้วยค่ะถ้าบอกบ้านนอกไม่มีคอกนานี่ก็ไม่ใช่บ้านนอกนะคะแต่ว่าเป็นปลายจวอแทน
อ
ันนี้เอ definition หรือว่าให้คำนิยามให้ชัดเจนนะคะด้วยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมีความสุขว่าในสังคมเมืองเนี่ยเราต่างคนต่างอยู่กันมากเพราะอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมในการใช้ชีวิตซึ่งเราเอาวัตถุนิยมมาเป็นตัวตั้งในการใช้ชีวิตเราจะต้องแสวงหาสิ่งเสพบริโภคให้มากมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ให้เต็มที่ตามค่านิยมที่เราวิ่งไล่ตามฝรั่งอยู่ทุกอย่างทุกวันนี
้
นะคะเพราะเราก็คิดว่าการหาเงินมากๆเป็นเรื่องดีจะมีสิ่งเสพบริโภคมากๆเป็นเรื่องกู้หรูแล้วก็เป็นกำไรชีวิตเมื่อเราตั้งความคิดเอาไว้แบบนี้เนี่ยเราก็จะขวนขวายที่จะทำให้มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติสิ่งเสพบริโภคให้มากๆเมื่อเราคิดที่จะมีที่จะเสพที่จะใช้ด้วยตัวของเราเองเพื่อครอบครัวของเราเองมากๆเนี่ยเราจะคิดถึงคนอื่นน้อยลงในขณะที่สังคมบ้านนอกหรือว่าสังคมต่างจังหวัดเขาจะมีระดับหรือว่าดีกรีของความรู้สึกอย่างนี้มากไม่เท่าคนสังคมเมืองเขาจะยังเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเราเลี้ยงชีวิตเราไม่ได้เลี้ยงกิเลสอันนี้หมออุ้งพูดไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจงเลี้ยงชีพอย่าเลี้ยงกิเลสคนกรุงเนี่ยเลี้ยงกิเลสกิเลสก็เลยตัวอ้วนตัวใหญ
่
เราก็เลยคิดถึงแต่ตัวเองเพราะว่าถ้าเราคิดจะทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยกิเลสมันจะตัวเล็กลงแต่ถ้าเราคิดจะทำอะไรให้ตัวเองเนี่ยกิเลสจะตัวใหญ่แพงโตงั้นคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองเนี่ยจะมีเวลาเหลือที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันให้คนอื่นบ้างในขณะที่คนที่คิดจะทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าคนเห็นแก่ตัวก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นเอาแต่ตัวเองดีมากได้มากอย่างที่อยากเป็นอยากมีหรือที่ไม่แคร์ใครก็จะใช้ชีวิตหมกมุ่นกับการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการมากกว่าจะมีเยื่อใยไมตรีมีน้ำใจแบ่งปันเผื่อแผ่แก่คนรอบข้างอันนี้เป็นความคิดแล้วก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองที่รวมกันมานะคะ
แ
ต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณวีรพงศ์จะมีแง่มุมที่เฉียบคมลึกกว่านี้ยังไงบ้าง
ผมไม่ได้ในแง่ของความเป็นชีวิตรูปแบบชีวิตของคนเป็นคนด้านนอกกับคนกรุงอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีอะไรที่เฉียบคมเพียงแต่ว่าผมอยากจะนำประเด็นนี้มาว่าในเมื่อเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรอย่างที่คุณเอ๋บอกมานี่คือเหมือนกับเป็นคำนิยามนะว่าก็คือเป็นการชี้ชัดเหมือนกันว่าต่างกันยังไงต่างกันที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างกันที่ความเห็นแก่ตัวกับความเห็นแก่คนอื่นต่างกันที่ค่านิยมในการใช้ชีวิตที่มุ่งที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะครับบำรุงบำเรอกิเลส
ตัวเอง
อีกฝ่ายหนึ่งมันตรงกันข้ามกันหมดเลยนะคุณเอ๋
ค
่
ะ
ตอนนี้ประโยชน์ของมันอยู่ตรงนี้คุณเอ๋ในเมื่อเราเห็นเราก็จะได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยเอ็นเอียงไปทางด้านไหนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเรายังไม่พูดถึงว่าเราเป็นฝ่ายไหนหรือว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างไปทางไหนนะคุณเอ๋
ค่ะ
เอาเป็นว่าดูจากข้อที่จริงก่อนเนี่ยคุณเอ๋คิดว่าชีวิตอันไหนที่มันงดงามแล้วน่าจะเป็นน่าจะอยู่มากกว่ากัน
ถ้าสำหรับตัวเองขณะนี้นะคะอยากได้ตรงกลางนะคะ
ตรงกลาง
ค่ะอยากได้ตรงกลาง
น่าสนใจน่าสนใจ
แต่ถ้าถามว่าที่ผ่านมาอยากได้ตรงไหนที่ผ่านมาก็เคยอยากได้ชีวิตที่มีสิ่งเติมเต็
ม
ในชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าค่านิยมสังคมก็ดีสื่อต่างๆในทีวีในวิทยุในสื่อโฆษณาต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเรื่องแต่ประโคมโฮมแบบว่าชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีจะต้องมีสิ่งเสริมพวกมากมายอยากได้อะไรจะต้องมีแล้วก็ต้องมีเกินจำเป็นมากมายจนใครไม่มีแล้วกลายเป็นเชยหรือว่ากลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะมาถึงตรงนี้แล้วอยากได้ตรงกลาง
เออน่าสนใจนะคุณเอ๋เป็นอะไรที่น่าสนใจคือว่าอยากได้ตรงกลาง
ค
่
ะ
แต่ผมมองว่านี่แหละยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราให้เรารู้ชัดเจนเห็นว่ามันมีอยู่สองรูปแบบที่แตกต่างกัน
ค่ะ
แล้วให้เรารู้ว่าที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยคืออะไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนน่าจะเป็นอะไรหรือว่าเราเองให้ชัดเจนว่าเราอยากได้อันไหนหรือถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราอยากได้ตรงกลางก็ตามทีเถอะเนี่ยผมอยากให้ตรงนี้เนี่ยชัดเจนเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะดำเนินชีวิตแบบเบลอๆไม่รู้ตัว
ไปตามกระแส
ใช่ใช่ไม่รู้ตัวเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราเป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วเรารูปแบบชีวิตเราแนวความคิดเราเป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ภูมิใจกับมันแล้วก็โอเคแล้วก็เดินต่อไป
ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจที่เราเกิดมาเป็นคนบ้านนอก
ใช่หรือว่าคนที่อยู่ในเมืองถ้าผู้ฟังที่อยู่ในเมืองบอกว่าฉันชอบชีวิตแบบในเมืองของฉันอยู่อย่างนี้แหละก็โอเคตามสบายก็เดินต่อไปแต่ถ้าบอกว่าเออชีวิตบ้านนอกก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ลองดูนะว่าจะทำยังไงถึงจะซึมซับเอาความงดงามของชีวิตแบบลูกทุ่งเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในตัวเองบ้างเรื่องของความแบ่งปันเรื่องของอะไรต่ออะไรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังในวันนี
้
ก็คือว่าลองหยุดสักครู่แล้วมองดูชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยว่ามันเป็นรูปแบบไหนเป็นแบบที่เราอยากจะเป็นหรือยังถ้ายังไม่เป็นทำยังไงเราถึงจะไปแบบนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ค่อยๆมุ่งหน้าไปแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณเอ๋พอเราพูดถึงประเด็นที่เป็นแบบว่าความเป็นคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกคนลุกทุ่งอะไรก็ตามทีเนี่ยนะจะมีความเพื่ออาทรการแบ่งปันเข้าไปเนี่ยคนกรุงเนี่ยก็มีเหมือนกันคุณเอ๋แต่จะมีในกรณีไหนรู้ไหมฮะ
อย่างไรเอ่ย
เวลาที่เราไปต่างประเทศ
อ๋อ
พอดีมันนึกถึงขึ้นมา
ใช่ใช่
เวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยอารมณ์ของความเป็นคนไทยมันจะขึ้นมาถ้าเราไปเจอคนไทย
แต่ตรงนั้นจะไม่ใช่บ้านนอกหรือคนกรุงแล้วจะเป็นคนไทย
คนไทยแต่ว่าแสดงว่าอะไรรู้ไหมคุณเอ๋สันแท้หรือว่าเนื้อในของคนไทยนี่นะส่วนใหญ่นี่แหละเป็นแบบที่เรากำลังบอกว่าเป็นคนลุกทุ่งคนบ้านนอกเนี่ยคือเป็นคนที่มีความเอื้ออาทรเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีกันข้างในเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเวลาที่เราไปต่างแดนเนี่ยไอ้นั้นมันจะแสดงออกมาถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่มีน้ำใจยังไงก็ไม่มีน้ำใจนะใช่ไหม
ค่ะ
ก็ไม่มีแต่ว่าเวลาที่เราไปต่างแดนเนี่ยแก่นแท้เนื้อแท้มันจะแสดงออกมาเพราะว่าพอดีเพิ่งกลับมาเนี่ยก็ไปเจอคนไทยที่อยู่ที่นิวซีแลนด์โอ้โหทุกคนน่ารักมากเลย
น่ารักกว่าเจอคนไทยในเมืองไทยใช่ไหมคะ
เออคนไทยก็น่ารักก็มีเยอะ
คุณเอ๋งงมันคือประมาณว่าถ้าคนต่างชาติเขาเจอกันในต่างประเทศเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกเป็นพิเศษอะไรกันเลยอย่างนั้นหรอคะ
ไม่เลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าก็อันนี้เป็นข้อแสดงสิ่งที่ผมเจอเมื่อครั้งล่าสุดที่เพิ่งกลับมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยคุณเอ
๋
ก็เป็นข้อสังเกตให้เห็นเลยนะเอาเป็นว่าแล้วมันเกิดข้อเปรียบเทียบชัดเจนจนกระทั่งเขาเป็นคนพูดเองคือเขาที่ว่านี่ก็คือเพื่อนผมคนหนึ่งแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยเชื้อชาติเขาแล้วกันนะฮ
ะ
คือเขาก็เป็นนักดนตรีอีกคนหนึ่งถ้าเพื่อนผมเคยเอ่ยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาเป็นชาวอะไรก็ตาม
ก็ลืมไปซะ
ก็ลืมไปซะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เอ่ยนะก็คือว่าเขาเป็นนักดนตรีที่ได้รับเชิญเหมือนผมเนี่ยไปที่นิวซีแลนด์ด้วยกันไปสอนด้วยกันแต่ว่าเราเล่นเครื่องดนตรีคนละประเภทคนละชนิดนะฮะแล้วก็ได้รับเชิญไปบางชั่วโมงก็ไปสอนพร้อมกันบางชั่วโมงก็ไปสอนแยกกัน แล้วก็จะมีการแสดงมีการแสดงก็บางครั้งบางที่ก็มีการแสดงเดี่ยวบางที่ก็เล่นร่วมกันอะไรเงี้ยบางทีเขาเป็นงานแสดงของเขาเขาก็จะเชิญผมไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษในการแสดงอะไรนี้เป็นต้นคราวนี้ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นคือเมื่อผมเดินทางไปถึงเนี่ยคุณเออาจารย์ที่เชิญไปเนี่ยเขาก็แจ้งไปทางสถานทูตไทยว่ามีนักดนตรีไทยเดินทางมาที่นิวซีแลนด์นะสนใจจะจัดกิจกรรมให้คนไทยได้เจอกันไหมอะไรเงี้ยนะฮะสถานทูตก็จัดแจงทันทีนะฮะ
ไม่รอช้าเลย
เย็นนั้นปะท่านทูตไม่อยู่ท่านทูตกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวผมต้องพยายามนึกชื่อท่านทูตเพราะว่าท่านทูตเนี่ยต้อนรับอย่างดีมากเลยท่านชื่อนรท่านทูตนรคิดนะฮะเสนีวงศ์นายุทธยาท่านไม่อยู่อุปทูตติดต่อมาแทนเย็นนั้นเลยนะครับว่าขอนัดเพื่อเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการจากสถานทูตพรุ่งนี้เย็นเลยนะแล้วก็เชิญอาจารย์เชิญเพื่อนชาวต่างชาติท่านนั้นไปด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกท่านเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติก็งงบอกโอ้สถานทูตอยู่นี่ทันทีเลยเหร
อ
ของเขาเนี่ยก็ทำเหมือนกันก็คือแจ้งไปสถานทูตเขาเหมือนกันว่ามีนักดนตรีเป็นชาวนี้มานะสนใจจะเจอหรือว่าจะนัดเจอกับชุมชนชาวของเขาไหมอะไรเงี้ยเสียงตอบรับ
เงียบ
สนิท
อะไรจะแตกต่างกันตานี้เนาะ
อันนั้นอันนี้ระดับสถานทูตก่อนนะครับ
ค่ะ
หลังจากนั้นพอมีการแสดงครั้งแรกเนี่ยตู้คนไทยมาเพียบเลยครับคุณเอ
๋ค่ะ
มาเป็นมาปกมือเป็นหน้าม้า
ไปจ้างเข้ามาหรือเปล่าคะ
โอ้โหผมจ้างเงินที่ไหนไปจ้างแล้วก็มากันเต็มเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านทูตก็ยังไม่อยู่นะฮะ
ค่ะ
แต่ภรรยาท่านทูตก็มาพร้อมลูกสาวพร้อมลูกชายมาหมดเลยนะฮะมาให้กำลังใจของเขาเสียงตอบรับเงียบสนิทไม่มีใครมาเลยนะครับแล้วก็พอจากการแสดงในวันที่ภรรยาท่านทูตมาเนี่ยนะครับภรรยาท่านทูตบอกว่าเราไม่ต้องไปจัดที่มหาวิทยาลัยแล้วดีกว่าเราย้ายสถานทูตย้ายสถานที่จัดเนี่ยมาจัดที่ทำเนียบท่านทูตเลย
ใช่
ครับที่บ้านของท่านทูตเองเลยโดยภรรยาท่านทูตจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับเองนะครับ
คุณจะใจยิ่งกว่าอีกนะ
ใช่ครับเพื่อจะได้คนไทยมาได้เยอะขึ้นหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วคนไทยก็มากันแล้วมาไงนะครับท่านทูตเนี่ยก็เตรียมอาหารเย็นเลี้ยงผมเป็นพิเศษก่อนหน้านะหลังจากนั้นทุกคนมาร่วมงานชมการงานของผมเนี่ยภรรยาท่านทูตก็ได้กรุณาโทรศัพท์ไปเชิญภรรยาทูตประเทศต่างๆที่เป็นที่สนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยมาฟังกันหมดเลยนะฮะ
ค
่
ะ
แล้วก็คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างแดนเนี่ยก็จะทำอาหารส่วนใหญ่เป็นมีอาชีพทำครัวทำร้านอาหารเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยนะหยิบอาหารติดไม้ติดมือมากันหมดเลย
ค่ะ
มาถึงมีงานเลี้ยงกันโดยที่คือเขาเชิญมาฟังดนตรีอย่างเดียวเขาไม่ได้เตรียมอาหารให้เตรียมแต่น้ำอย่างเดียวทุกคนเตรียมอาหารมาเยอะจนกระทั่งเป็นงานเลี้ยงเลยนะ
เยอะมาก
แล้วแบ่งปันกันนะ
ค่ะ
เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติบอกโอ้โหคนไทยน่ารักจังเลย แล้วก็วันที่ของเขาเนี่ยมีการแสดงพิเศษซึ่งจัดโดยใช้ชื่อว่าเป็นงานของประเทศเขาเลยนะ
ค่ะ
ผมเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญ
ค่ะ
สถานทูตก็ไม่มานะคนชายเขาก็ไม่มา
แล้วใครมาล่ะคะ
คนไทยมาเหมือนเดิมครับ
เอ้ยยังไงผู้ไทย
ใช่ๆแล้วก็อีกอย่างที่ผมประทับใจถ้าผมคิดว่าท่านผู้ฟังคงจำได้ที่อีทที่โทรศัพท์มาร่วมรายการป้าอีทเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาร่วมรายการเนี่ยคุณป้าเขาอยู่ที่นู่นมานานแล้วเขาก็มีร้านอาหารไทยแต่ว่าไม่ใช่เป็นร้านแบบเรสลองแบบพัฒนาการเป็นร้านแบบศูนย์อาหารที่อยู่ในใจกลาง
เขาเรียกฟู้ดเซ็นเตอร์
ใช่อยู่ในใจกลางย่านธุรกิจเลยนะฮะแล้วก็บังเอิญอยู่ใกล้กับที่โรงงานที่ผมพักไปอีกก็บอกผมถามผมบอกว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ให้เดินมาทานอาหารที่ร้านทันทีนะไม่ต้องไปทานที่อื่นเพราะที่นี่เป็นอาหารไทยแท้ๆนะฮ
ะ
และที่สำคัญไปอีกจะสั่งกับพนักงานในร้านทุกคนว่าถ้าวีระพงษ์มาทานก็ไม่ต้องเก็บตังค
์เส้นใหญ่อะไรจะ
ทานก็เลยไปทานบ่อยๆเท่าที่มีเวลานะฮะแล้วก็ได้ไปคุยกับน้องๆเขาอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ป้าอีทก็บอกว่า เพื่อนที่เป็นต่างชาติอ่ะมีใครมาดูแลเขาไหมผมไม่มีหรอกครับไปยินจะบอกว่าเอาอย่างนี้เวลาทุกครั้งที่มากินข้าวก็ชวนเขามาด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บตังค์เขาหรอก
อืมเยี่ยมน่ารักจริง
ๆเขาเป็นฟรีไปกับผมทุกมื้อเลยแล้วเขาก็เลยงงมีวันเขางงเขาถามผมว่าเออตกลงนี่เราไม่ต้องจ่ายตังค์กันเลยเหรอ นี่คือเนื้อแท้
นี่คือความเป็นคนไทย
ใช่ใช่เวลาที่ไปต่างแดนมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเจอกันมานานแล้วก็สนิทสนมแล้วก็แบบดูแลกันเป็นอย่างดีดีแม้กระทั่งความประทับใจล่าสุดจนกระทั่งเพื่อนชาวต่างชาติผมคนนี้นะคุณเหน่เขายืนแล้วตาไหลเลยนะเพราะว่าวันที่ผมจะเดินทางกลับมาเนี่ยคุณเหน่เป็นวันจันทร์ตอนเช้าแล้วอาจารย์ที่เขาเชิญผมไปแสดงเนี่ยวันศุกร์เขาก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วสาวอาทิตย์จันทร์ที่เหลือนี่เขาไม่ได้ฝากให้ใครมาดูแลเลยนะฮะก็คือพูดง่ายว่าทิ้งโดนทิ้งนะฮ
ะ
ก็ต้องดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองจากอันนี้การเดินทางมาสนามบินเนี่ยความที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมายังไงหรือว่าจะอะไรยังไงหรือว่าถ้าเรียกแท็กซี่ได้เนี่ยของที่เราไปคนเดียวเนี่ยคุณเอกต้องคุณเอกไปส่งด้วยก็จะนึกได้ว่า
ทุลักทุเลพอสมควร
ขนาดไหนแล้วใครจะช่วยอะไรเงี้ยก็โดนทิ้งแล้ว
ค่ะ
ไอ้นี้ก็ถามบอกว่าแล้ววันจะกลับเนี่ยใครจะไปส่งจะกลับยังไงผมบอกว่าก็อาจารย์ไม่อยู่แล้วคงต้องเรียกแท็กซี่แหละเขาบอกเฮ้ยนี่ยังไงเดี๋ยวไปอีจัดการเอง
โอ้โหเยี่ยม
ไปอีก็ขับรถมาแต่เช้าเลยนะขนของผมขึ้นรถแล้วก็ไปส่งสนามบินแต่ว่าตอนที่ขนของขึ้นรถเนี่ยเพื่อนชาวต่างชาติคนนั้นเนี่ยเขาก็ลงขนของลงมาส่งด้วยแล้วก็ตารางเวลาเดินทางกลับของเขาคือเช้าวันถัดมาซึ่งเช้ามากตีห้านะซึ่งเช้ามากเลยเรียกแท็กซี่ยังไม่รู้จะเรียกยังไงหรือว่ามันเช้าหรือเกินทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นรถจับเพื่อไปอีสส่งผมที่สนามบินเนี่ยนะครับไปอีก็ถามเขาบอกว่าเปล่าแล้วอยู่อ่ะพรุ่งนี้อยู่จะกลับยังไงแล้วก็บอกผมยังไม่รู้เลยครับไปอีก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะพร
ุ
่งนี้เช้าตีสี่เดี๋ยวไอมารับ
น้ำใจเยี่ยมมาก
ใช่ก็คือว่ากลายเป็นแบบเขางงมากเลยเขาแบบน้ำตาไหลเลยนะหูทำไมแล้วก็บอกผมไม่ใช่สุดท้ายบอกว่า
ทำไมคนไทยเป็นอย่างนี้
คือเขาบอกว่าผมว่าเที่ยวนี้เนี่ยนะเขามาแสดงดนตรีแล้วก็มาสอนดนตรีที่นี่เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าประสบการณ์ดนตรีไม่เท่าไหร่หรอกแต่เที่ยวนี้สิ่งที่มีค่ามากสุดที่เขาเจอก็คือ
น้ำใจ
เขาเจอคนไทยโอ้นี่คือคนไทยแก่นแท้ข้างใน
แสดงว่าเขาไม่เคยเจอคนไทยมาก่อนกระมังคาสินยูรุ่ง
ก็อาจ
จะเจอแบบไม่ได้คุ้นเคยใกล้ชิด
ใช่แต่ว่าถ้าเจอคนไทยก็คิดจะเป็นอย่างนี้นะคุณเอกก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็จะมีน้ำใจเราก็จะอะไรอย่างนี้นะครับมีแต่คุณเอกว่ากันด้วยเรื่องคนบ้านนอกคนกรุงนะฮะ
คุณยูฟงคะท่านขอถามกลับอีกตรงนี้หนึ่งเถอะค่ะว่าแล้วอะไรล่ะคะทำให้คนไทยมีน้ำใจมากกว่าคนชาติอื่นทั้งที่คนชาติเดียวกันเขาน่าจะใส่ใจกันเองบ้างแต่กลายเป็นว่าเขากลับไม่ใส่ใจกันเองเลยแล้วกลายเป็นพี่ไทยใจใหญ่อยู่คนเดียว
คืออ
ะไรคือสิ่งที่อธิบายตรงนี้ได
้โอ้อธิบายยากจังเลยคุณเอ๋มันเป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมที่มันอยู่ข้างในอ่ะ
ความอบอ้อมอารี
ใช่
ที่ฝังไว้ในส่วนลึกของจิตใจของคนไทยเราที่บรรพบุรุษสั่งสมมาจนไปได้เน
า
ะ
ใช่ใช่ก็คุณเอ๋ลองนึกถึงบ้านคนไทยสมัยโบราณเขาจะมีอะไรตั้งอยู่หน้าบ้าน
น้ำ
ไงไม่น่าเชื่อนะ
ค่ะ
ตั้งน้ำไว้นี่ไม่ใช่คนในบ้านกินนะ
ค
่
ะ
ไว้คนเดินผ่านไปผ่านมากิน
แล้วคุณยังคงสังเกตไหมคะว่าบ้านเรือนไทยห้องนอนจะเล็กหรือใหญ
่
ชานเรือนเนี่ยทำไมกว้างนะทำไมห้องนอนเนี่ยก็ติ๊ดเดียว
ติ๊ดเด
ีย
ว
ห้องนอนเล็กเนี่ยแสดงว่าเขาคิดว่าเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญน้
อ
ยเรือนชานใหญ่กว้างเนี่ยแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนรวมเป็นที่ที่คนจะมารวมกันจะมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ใช่แต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เริ่มต้นเลยเราพูดถึงคนไทยที่เป็นคนกรุงกับคนบ้านนอกเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าคนกรุงเนี่ยหรือคนในเมืองใหญ่เนี่ยอยู่ในจุดที่ได้รับอิทธิพลของ วัฒนธรรมของ
ตะวันตก
ตะวันตกหนักมาก
ค่ะ
มากกว่าแล้วใกล้กว่าก
็
เลยเปลี่ยนไปก่อนนะฮะแต่ถึงแม้จะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ต่างแดนเนี่ยต้องใช้คำว่าท่าแท้ของความเป็นคนไทยก็ออกมาอยู่ดี
ใช่แล้ว
ใช่ไหม
ซึ่งอันนี้เป็นความภูมิใจที่อยากจะรณรงค์ให้คงมีไว้เนาะ
เออใช่ใช
่ถ้าสิ่งนี้ขาดหายไปจากสังคมโลกเนี่ยชีวิตแต่ละชีวิตคงอยู่อย่างแห้งแล้ง
ใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมคิดว่ามันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมาถึงกิจกรรมต่างๆที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองการที่เราทำดำเนินกิจกรรมอยู่ทุกวันนี้มันทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมแบบนี้มากนะคุณเอ๋แล้วเราก็จะได้พบความงดงามของการแบ่งปันของคนไทยความงดงามของวัฒนธรรมไทยทุกการที่เราทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะคุณเอ๋น
ะ
ก็จะโอ้โห
จะได้สัมผัสกับน้ำใจแบบไทยๆ
ใช่ ผมคิดว่าเราคือจริงๆแล้วโดยเฉพาะพวกเราหรือว่าสมาชิกชมรมหรือว่าผู้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่นะก
็
ค
ือ
จริงๆแล้วก็จะเป็นผู้ที่รู้จักใช้ชีวิต
หรือไม่ก็แสวงหาชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ตัวเอง
ใช่ใช่รู้จักใช้ชีวิตในมุมมองของที่เป็นชีวิตไม่ได้ถูกชีวิตมันใช้อ่ะ
คำนี้ขอขีดเส้นใต้สีแดงสองเส้น